երբ բարձր տների արանքից մի խատուտիկ, կինամոնագույն ձիու գլուխ երևաց։ Կարոլինը ուրախությունից սարսռաց և բարձրանալով ոտքերի թաթերի վրա աշխատեց սպիտակազգեստ կարապանների և տիլբուրիի գույնը որոշել։ Նա էր։ Ահա, Ռոժեն թեքվում է փողոցի անկյունից։ Նայում է դեպի պատշգամբը։ Ահա նա մտրակում է իր ձին, որը սլանում է դեպի բրոնզյա շքամուտքը, որին նույնքան սովոր է, ինչպես իր տերը։ Կարոլինի սենեկապանուհին, լսելով իր տիրուհու արձակած ուրախության ճիչը, բնակարանի դուրն արդեն նախորոք բացել էր։ Ռոժեն հյուրասրահ շտապելուց հետո Կարոլինին այնպես սեղմեց իր բազուկների մեջ։ Սրտի այնպիսի զեղումով ու քնքշությամբ փամփուրեց նրան, որ այդ կարող էր առաջանալ միայն երկու իրար սիրող էակների հազվագյուտ միասնությունից։ Ռոժեն նրան տարավ, կամ ավելի ճիշտ, համանման մի ցանկությամբ համակված, չանջատվելով իրարից, միշտ կրկախառնված, նրանք գնացին դեպի համեստ ու անուշահոտ ննջասենյակը։ Եվ նստելով բուխարու մոտ դրված փոքրիկ բազմոցի վրա, մի ռոպե լուռ իրար դիտեցին, արտահայտելով իրենց երջանկությունը ձեռքի մի ամուր սեղմումով, իսկ մտքերը երկար խորաթափանց հայացքով։
«Այո, այդ դու ես»,
ասաց Կարոլինը։
«Վերջապես դու ինձ մոտ ես. Հասկանում ես, թե ինչ է նշանակում երեք օր քեզ չտեսնել. Մի ամբողջ տար. Բայց ինչ է պատահել քեզ. Դու տխուր ես».
«Իմ խեղճ Կարոլին».
«Ահա, էլի իմ խեղճ Կարոլին».
«Ոչ մի ծիծաղիր հրեշտակս. Այս երեկո մենք չպիտի կարողանանք գնալ Ֆեյտո». Կարոլինի դեմքին մի թեթև դժգոհության ստվեր երևաց, որն անմիջապես անհետացավ։
«Ինչ իմ առնեմ, ինչպես կարող եմ թատրոնի մասին մտածել, երբ քեզ եմ տեսնում. Նայել քեզ, միթե դա իմ ամենասիրելի ներկայացումներից մեկը չէ»,
բացականչեց նա շոյելով Ռոժեի մազերը։ «Ես ստիպված եմ գլխավոր դատախազի մոտ գնալ, մի շատ կնճռոտ հարց կալուծելու. Նա հանդիպելով ինձ նիստերի մեծ դահլիճում իր մոտ ճաշի հրավիրեց, որովհետև դատարանի անունից ես պետք է ելույթ ունենամ. Բայց դու սիրելիս կարող ես Ֆեյդո գնալ մորդ հետ, իսկ ես գուցե ձեր հետևից կամ, եթե խորհրդակցությունը շուտ վերջանա».
«Առանց քեզ ներկայացման գնալ»,
բացականչեց Կարոլինը զարմացած։
«Ինչ հաճույք, որը չես կիսելու ինձ հետ. Օ, իմ Ռոժե, դուք չեք արժանանա իմ համբույրին»,
ավելացրեց նա միամիտ և միաժամանակ հեշտասիրությամբ նետվելով նրա գիրկը։ «Կարոլին, ես պետք է տուն գնամ հագուստս փոխելու համար, իսկ մարե թաղամասը հեռու է, և ես դեռևս մի քանի գործ ունեմ ավարտելու».
«Պարոն», ընդհատեց նրան Կարոլինը, «զգուշացեք. մայրս ինձ ասել է, որ տղամարդիկ, երբ գործերից են սկսում խոսել, դադարում են սիրելուց».
«Կարոլին, միթե ես չեկա, չէ՞ որ ես այս ժամը խլեցի իմ անգութ
սուս»,
ասաց Կարոլինը մատը դնելով Ռոժեի բերանին։
«Սուս, միթե չես տեսնում, որ կատակում եմ».
Նրանք հյուրասրահ վերադարձան։ Ռոժեն այնտեղ մի կարասի նկատեց, որն առավոտյան կահեգործի կողմից էր բերված։ Դա մի կարմիր փայտից պատրաստված հին քարգահ էր, որի արտադրանքը մի ժամանակ սնում էր Կարոլինին ու իր մորը, երբ նրանք Տուրնիկի Սենժան փողոցում էին ապրում։ Քարգահը վերանորոգված էր, և նրա վրա հարուստ նախշով շղարշե մի շրջազգեստ էր ձգված։
«Ինչ արած սիրելիս, այս գիշեր ես կաշխատեմ գործելով. ես կվերհիշեմ այն առաջին օրերը, երբ դու առանց մի խոսք ասելու, բայց միշտ նայելով ինձ, անցնում էիր իմ մոտով. Եվ քո հայացքը հիշելիս ամբողջ գիշեր ես չէի կարողանում աչք փակել։ Օ՜, իմ սիրելի արհեստ, իմ հյուրասրահի ամենագեղեցիկ կարասին, չնայած որ այդ քո նվերը չէ, դու չգիտես,
ասաց նա նստելով Ռոժեի ծնկներին, որը հուզմունքին չկարողանալով դիմանալ, բասկաթոռին էր նստել։
Դու լսում ես, ուրեմն։ Ես ուզում եմ այսուհետև աղքատներին տալ ձեռագործից ստացած ամբողջ վաստակս։ Դու ինձ հարստացրիր։ Ինչքան եմ ես սիրում Բելֆիոյի հողամասը։ Ոչ թե գեղեցկության համար, այլ այն բանի համար, որ դու ես այդ ինձ նվիրել։ Ասա ինձ, Ռոժե, կուզենայի Կարոլին դե Բելֆոյ կոչվել։ Կարող եմ։ Դու կիմանաս, օրինական է դա, թույլատրելի է։
Երբ Ռոժեն, որն ատում էր կրոշ առազգանունը, գլխի թեթևակի շարժումով դրական պատասխան տվեց, Կարոլինը վեր թռչելով իր տեղից սկսեց ծափ տալ։
Ինձ թվում է,
բացականչեց նա,
որ այսպիսով ես ընդմիշտ քեզ կպատկանեմ։ Սովորաբար ամեն աղջիկ, հրաժարվելով իր անունից, իր ամուսնու ազգանունն է ընդունում։
Մի տարտամ միտք ծագեց Կարոլինի գլխում, որը նրան ստիպեց կարմրել, բայց շուտով վանելով այն, բռնեց Ռոժեի ձեռքը ու տարավ բաց դաշնամուրի մոտ։
«Լսիր», ասաց նա, «սոնատան արդեն շատ լավ եմ սովորել»։
Նրա մատները թրջում էին փղոսկրիա ստեղների վրայով, երբ հանկարծ զգաց, որ Ռոժեի ձեռքերը գրկեցին նրա մեջքը, և նա իրեն տեսավ վեր բարձրացած։ «Կարոլին, ես պետք է գնամ»։
«Ուզում ես գնալ արդեն»։ «Ինչ արած»։
ասաց նա դժգամելով, բայց ժամացույցին նայելով նա ժպտաց և ուրախությամբ բացականչեց.
«Համենայն դեպս ինձ հաջողվեց քեզ քառորդ ժամից ավելի ինձ մոտ պահել»։
«Ցտեսություն, օրիորդ դե Բելֆիոյ», ասաց նա սիրո մի քնքուշ հեգնանքով։ Կարոլինը մի համբույր ստանալով Ռոժեից, առաջնորդեց նրան մինչև դռան շեմքը։ Երբ աստիճանների վրա իր բարեկամի քայլերի աղմուկը այլևս չլսվեց, Կարոլինը վազեց պաչկամբ։ Նա ուզում էր նրան տեսնել Տիլբուրի նստելիս, թե ինչպես են ասանձերը վերցնում։ Ուզում էր նրա վերջին հայացքը որսալ, լսել սալահատակի վրա դղրդացող անիվների աղմուկը, հայացքով հետևել հիասքանչ ծիյուն և նրա տիրոչը, նշմարել կառապանի գլխարկը զարդարող տրեզը, ու վերջապես երկար նայել, մինչև որ փողոցի մռայլ անկյունը խլեր իրենից այդ տեսիլքը։ Երբ օրիորդ Կարոլին դե Բելֆոյը Տեդբու փողոցի վրա գեղեցիկ բնակարանում հաստատվեց, 5 տարի հետո կարելի էր դարձյալ տեսնել այն ընտանեկան տեսարաններից մեկը, որն ավելի է ամրացնում իր արպաշտող 2 էակների սիրո կապերը. Կապույտ հյուրասրահի մեջտեղում, պաճկամբի վրա բացվող պատուհանի մոտ, փոքրիկ, 4.5 տարեկան մի տղա սոսկալի աղմուկ էր բարձրացրել, ստվարաթղթից պատրաստված 2 կիսաբոլորակի վրա ամրացած իր ձին մտրակելով, որը երեխայի կարծիքով այնքան էլ արագ չէր գնում։ Նրա փոքրիկ, գեղեցիկ գլխի խարտիար, անհամար խոպոպիկները թափվում էին բանված վզնոցի վրա։ Նա հրեշտակի նման ժպտաց, երբ մայրը նրան ասաց.
«Այդքան մի աղմկի, Շառլ, կզարթնեցնես փոքրիկ քրոջդ»։
Հետաքրքրասեր երեխան իր ձիուց ցած իջավ, և կարծես վախենալով գորգի վրա աղմուկ հանելուց, ոտների թաթերի վրա բարձրացավ, և մատիկը բերանին քարացավ երեխայական մի դիրքում, որն այնքան հիասքանչ է իր անմիջականությամբ։ Հետո մոտենալով մորը, որի ծնկների վրա մի փոքրիկ աղջիկ էր քնած, բարձրացնելով նրա թարմ դեմքը թաքցնող մուլինե ծածկոցը, բոլորովին զարմացած հարցրեց.
«Ուրեմն Էժինեն քնած է։ Ինչու է նա քնած, երբ մենք բոլորս զարթ ունենք»։ ավելացրեց նա բացելով իր մեծ, սև, արտահայտիչ, ծփացող աչքերը։
«Դա միայն Աստծուն է հայտնի»,
պատասխանեց Կարոլինը ժպտալով։ Մայր ու տղա դիտեցին հենց այդ նույն առավոտյան կնքված փոքրիկ աղջկանը։ Այն ժամանակ Կարոլինը 24 տարեկան էր։ Նա իր գեղեցկության ամենածաղկուն շրջանն էր ապրում։ Գեղեցկություն, որ բացահայտվել էր անամպ երջանկության և մշտական ուրախության շնորհիվ։ Նրա մեջ կատարելության հասնող կանասիություն էր զգացվում։ Հափշտակված լինելով իր սիրելի Ռոժեի ամեն մի ցանկությանը համակերպվելու մտքով, նա սովորեց այն բոլորը, ինչ որ իրեն պակասում էր։ Անծանոթ լինելով աշխարհիկ հասարակության սովորություններին, հասարակություն, որ միևնույն է, նրան կվաներ, որտեղ ինքն էլ չէր գնա, եթե նույնիսկ ընդունված լիներ այնտեղ, որովհետև երջանիկ կինը չի լինում աշխարհիկ հասարակության մեջ։ Նա չէր սովորել ընդգծել վայելուչ ձևերը։ Նրան անծանոթ էր նույնպես բարձր դասի սալոններում ընդունված բազմաբառ իմաստազուրկ խոսակցության կերպը։ Այս բոլորի փոխարեն Կարոլինը մեծ աշխատասիրությամբ սովորեց այն բոլոր անհրաժեշտ պարտականությունները, որոնք յուրաքանչյուր մոր հարկավոր են իր երեխայի դաստիարակության համար։ Չհեռանալ իր զավակի մոտից, օրորոցից սկսած, անխոնջ կերպով սովորեցնել նրան լավի ու գեղեցիկի հասկացողությունները, որոնք այնքան որոշակիորեն են դրոշմվում երեխաների մատղաշ հոգիներում, պահպանել իր զավակին ամեն տեսակի վատ ազդեցություններից, մայրական և դայակի ծանր խնամքը զուգակցել մոր քնքուշ պարտականություններին։ Ահա այս բոլորը նրա միակ հաճույքն էր կազմում։ Իրենց սիրո հենց առաջին օրերից այս համեստ ու քաղցր էակը այնքան համակերպվեց իր այս բերկրալից մթնոլորտից մի քայլ անգամ չհեռանալու մտքին, որ 6 տարվա ընթացքում այս գորովալի կապից հետո Ռոժե անունից բացի իր մտերիմ բարեկամի մասին դեռևս ոչինչ չգիտեր։ Նրա ննջասենյակում մի փորաքանդակ կար, ամուրը և Փսիխեն նկարից։ Հակառակ ամուրի կամքին Փսիխեն լամպը ձեռքին մոտենում է նրան։ Այս նկարը Կարոլինին հիշեցնում էր իր երջանիկ վիճակի մասին։ Նրա հաճույքները այնքան համեստ էին, որ 6 տարվա ընթացքում նա երբեք դատարկ փառասիրությամբ չվիրավորեց Ռոժեի սիրտը, որ նիսկական բարության գանձ էր։ Նա երբեք չփափագեց ոչ ադամանդներ, ոչ էլ այլ զարդարանքներ ունենալ։ Նա նույնիսկ մերժեց սեփական կարգ ունենալու ճոխություն իրեն թույլ տալ։ Մի բան, որ 20 անգամ առաջարկված էր նրա սնափարությանը,